ki player azatlik radiosi. Assalomu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 2-nji oktýabry, Epdäniň çarşamba güni. Suunki programamyzda Israil Livanyň gün ortasynda Hizballaha garşy kurýer operasiýasyna başlady. Güne wakyr ýağynyň bahasy bir aýda tat 2 hepde gymmatlady. Ve beýle ki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 1-nji oktýabrda Ir bilen Israil Livanyň gün ortasynda köp ýerleri gözegçilik edýän Hizballah jeňsi toporuna garşy gurýer operasiýasyna başlandygyny iglan etdi. Bu Washingtonyň ýakyn gündogr tebitinde giňgirimli konflikte ýol açyp biljekdigi baradaky howatirler tebäpli muňa garşy çykmagyna hem garamyzdan amal edildi. Israil öz güýçleri bilen Hizballahyň arasynda agyr töwüşleriň baryandygyny aýtdy. Mundanyň Israilin harbylary Livanyň gün ortasynda Hizballahyň hereketlerine garşy maksatly we taýyk gurýer operasiýasyna başlandygyny iglan edipdi. Dünya boýunça dartgynly ýagdaýlary gowşatmak barada edilen çağrylara garamazdan Israil Hizballahy basyp etmegini dowam etdirjekdigine söz berdi. Birleşen Ştatlar Hizballahy toporuny terrorçy guruma hükmünde ikrar edýär. 1-nji oktýabrda Irden Ukrainanyň howa hüjüminden gorunys gullukları Russiýanyň ýurdun 7 tebitine atan 32 dronunyň 29-sny urup düşürdi. Bu barada Ukrainanyň harby howa güýçleri Telegramda ma'lum etdi. Beýanatda galan 3 dronunyň elektroniki uruş garşylyklaryň hereketleriniň netijesinde öz ugruny ýitirendigi we hiç gili ziyan ýetirmändigi bellinilýär. Bu aralykda Russiýanyň gorunmak ministrligi 1-nji oktýabrda ýurdun Serhet ýakydaky Belgorod regionynyň üstünde Ukrainanyň atan 8 dronunyň urlandygyny ma'lum etdi. Awstriýanyň milli saýlawlarynda migrantlara garşy çykyş edýän Azatlyk partiýasy ses berişiniň netijeleri boýunça öňdeligi eýeledi. Bu Ýewropada asy sakçylaryň barha köp goldup tapýandygyna taryhy ysarat boldy. Sol bir wagtda etaty partiýalaryň ony hökümetden çetde saklamak tagallalarynyň çäginde Azatlyk partiýasy oppozisiýada galyp biler. Saýlawlaryň netijeleri boýunça Azatlyk partiýasy seslerin 29%-ny aldy. Bu görküzüji premier-minister Karl Nehammerin häkimet başyndaky Halk partiýasynyň alan seslerinden tat 3% ýokurdyr. Bu partiýa seslerin 26.5%-ny aldy. Oppozisiýadaky sosial-demokratlar bolsa seslerin 21%-ni eýeledi. Emma koalitsiýa gepleşikleriniň hepdelere, belki de aýlara çekip biljekdigine garaşylýar. Etaty partiýalaryň aglabaty Azatlyk partiýasyndan çetde durmagy wada berdiler. Bu partiýa 2-nji jahan urşundan bäri Awstriýada ýeňis gazanan ilkinji asy taýçy partiýa boldy. Azatlyk partiýasynyň tanqidçileri ony çydamsyzlykda, antisemitizmde we Russiýa tarapdar bolmakda aýplaýarlar. Awganystanyň Taliban ýolbaşçylygyndaky hökümeti maýda Bamyan tebitinde 3 ispan siýasatçysynyň öldürilmegi, şeýlede sentýabryň ortasynda Kabulda resmiýetlere edilen hüjüm bilen iltisikli bolmakda aýplanyp, Islam döwleti toporunyň agzasy bolmakda guman edilýän ençe mesahatyň tutugy edilendigini habar berdi. Olaryň sany aýdyňlaşdyrylmady. 30-njy sentýabrda Talibanyň medpuat wekili Zamihullah Mujahidiň X sosial ulgamynda galdyran ýazgysyna görä, Islam döwleti Khorasan toporunyň agzasy bolmakda guman edilip saklananlaryň arasynda täjik raýatlary hem bar. Ol täjik raýatlarynyň Awganystanda hüjümleri amala asyrmak üçin goňşy Pakistandan gelendiklerini öňe sürdi. Onun sözlerine göre, İslam devleti Khorasan toporunun töwüşçüleri Pakistan'ın Buluçistan ve Khyber Pakhtunkhwa tebitlerinde käbir aňtyp gullukların himayeti bilen gizlenýärler. Ol aýdanlaryna delil getirmedi. Özbekistan'da kickboxing goýunça geçen dünya çempionatında Türkmen türgünleri jemi 12 medal, ýagny 7 altın ve 5 bürünç medal almagy başardylar. Paýtagt Daşkentde 24-nji 29-njy sentýabr aralygynda geçen çempionatda Türkmenistanyň jemi 15 türgün öz güýjüni sinap görüpdir. Çempionaty 40 döwletden 2000-den hem asy türgünin gatnaşandygy bellinilýär. Medal sany boýunça Türkmenistan döwletleriniň birinji onlugyna giripdir.